ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Κάποια στιγμή, μετά την επιστροφή του νεαρού Διονύσιου στη Ζάκυνθο, τα δύο ομομήτρια αδέρφια, ο Διονύσιος και ο Δημήτριος, θα συγκρούστουν. Αφορμή φαίνεται πως στάθηκαν διάφορες εντάσεις για ζητήματα περιουσιακά και προστριβές στο πλαίσιο της συγκατοίκησης των δύο αδερφών στον Ντομενικάλε, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από το 1823, και με κάποια διαλύματα, όπως αυτό της βάπτισης της κόρης του Δημητρίου Αγγελικής από το Διονύσιο το 1826, θα εξακολουθήσουν ως τη ρήξη του 1828. Ενδεικτική είναι η διαμαρτυρία καταγγελία του Διονυσίου στον φίλο του Γεώργιο Δερόση της φθοράς που έχουν υποστεί οι πολυθρόνες του, οι οποίες βρίσκονται λερωμένες από κεριά και λάσπες, προφανώς εξαιτίας της κακής χρήσης τους από το Δημήτριο, και σε άλλη περίσταση η άρνηση του Διονυσίου να παραχωρήσει στον αδερφό του το αμάξι για τη βόλτα της οικογένειάς τους. Οι προστριβές αυτές θα κλιμακωθούν το πρώτο εξάμηνο του 1828 σύμφωνα με την αίτηση του Διονυσίου προς τον Άγγλο διοικητή της Ζακύνθου. Στο ίδιο σπίτι κατοικώ εγώ και ο αδελφός μου Δημήτριος. Επειδή όμως για την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη διανομή, μένει ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Ο Δημήτριος στο επάνω πάτωμα και εγώ στο κάτω. Το σπίτι αυτό είναι έτσι φτιαγμένο από τον επίτροπο που άφησε ο πατέρας μας, τον κύριο Νικόλαο Μεσαλά, ώστε τυχαίνει να έχει ευρύ χώρα τα διαμερίσματα του επάνω πατώματος και στενά χώρα του κάτω. Κι έτσι ο Δημήτριος έχει όλη του την άνεση από αυτά και ιδίως από τις αποθήκες. Από αυτές, ανάμεσα στα λίγα που έμειναν σε μένα, ήταν και μία κοντά στη στέρνα και για να μπει κανείς αυτή πρέπει να περάσει άλλη πόρτα που την άφησα ανοιχτή. Και εκεί είχα διάφορα πράγματά μου και δεύτερο κλειδί της είχε και ο Δημήτριος. Αντικατέστησα την κλειδαριά, πράγμα που δεν τον έβλαφτε καθόλου, για μένα όμως είχε μεγάλη σημασία, γιατί μέσα εκεί ήθελα να τοποθετήσω πράγματα με μεγαλύτερη αξία. Χτυπώντας όμως με το σφυρί και ενώ επιστατούσε ο υπηρέτης του, παραβιάζουν την πόρτα και την ανοίγουν. Εγώ όμως, που δεν έχω ούτε τη διάθεση, ούτε τον καιρό να προξενώ σκάνδαλα όπως γίνεται στις λαϊκές κωμωδίες, βάζοντας αντιμέτωπο στον υπηρέτη του τον δικό μου, για να έρθουν οι δύο αυτοί αράθυμοι στα χέρια μέσα στο σπίτι των ιδιοκτητών αδελφών. Έρχομαι σε σας, αξιότιμε κύριε, που θέλετε και από τη θέση σας και από το χαρακτήρα σας την ησυχία του καθενός, και ζητώ, αν αλλάξω την κλειδαριά, να μη δεχτώ και πάλι την προσβολή καινούριων χτυπημάτων μπροστά στον υπηρέτη. Μια πράξη που αν δεν χτυπηθεί η αυθαδιά της, θα ξαναγίνει βέβαια ακόμα και στην πόρτα του κοιτώνα μου. Τελικά η διαμάχη θα πάρει τη δικαστική οδό και θα καταλήξει στις 14 Ιουνίου του 1828 στη διανομή του Ντομενικάλε καθώς και της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας σε δύο ίσα μερίδια. Ωστόσο, παρά τη διανομή του σπιτιού, στην οποία ο Διονύσιος θα τύχει το επάνω πάτωμα και ο Δημήτριος το κάτω, η ένταση ανάμεσα στους αδερφούς Σολομού δεν θα εκτονωθεί και πιθανότατα αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Διονυσίου να εγκαταλείψει τη Ζάκυνθο και να εγκατασταθεί οριστικά στην Κέρκυρα. Πριν φύγει, θα παραδώσει στο συμβολεογράφο Γεώργιο Δικόπουλο σφραγισμένη τη διαθήκη του, ορίζοντας ως επιτρόπους τους Ιωάννη Γαλβάνη και Εμμανουήλ Λεονταράκη, το σύζυγο της μητέρας του. Η μετικεσία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 1828. Οι διάφορες αντεκδικήσεις των δύο ομομήτριων αδερφών για τη χρήση της κοινής περιουσίας ήταν πιθανότατα η αφορμή μιας σύγκρουσης της οποίας η αιτία μάλλον βρισκόταν αλλού και συγκεκριμένα στη διαφορετική στάση που τα δύο αδέρφια θέλησαν να κρατήσουν αναφορικά με την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος που τους βασάνισε. Δηλαδή, του κοινωνικού στίγματος των νόθων και των κληρονομικών παρεπόμενων, της ακύρωσης δηλαδή της Διαθήκης του Νικολάου Σολομού και της απώλειας του τίτλου Ευγενίας, σύμφωνα με το Ενετικό Δίκαιο. Φαίνεται δηλαδή πως ενώ ο Δημήτριος έβλεπε ότι η λύση ξεκινούσε αναγκαστικά από τη συνεργασία τους με την Αγγλική Προστασία και γενικότερα με τα κατάλληλα πρόσωπα της εξουσίας, ο Διονύσιος ήθελε να διατηρήσει την ανεξαρτησία του. Δεν είναι έτσι τυχαίο το ότι οι εντάσεις ξεκινούν το 1823. Είναι ακριβώς η χρονιά που ο τυραννικός Άγγλος αρμοστής Μέτλαντ αποφασίζει να συνταχθούν οι νέοι κώδικες οι οποίοι θα αντικαταστήσουν την ισχύουσα ως τότε ενετική νομοθεσία. Αναθέτει έτσι στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να προτείνει και να καταθέσει για ψήφιση στη Βουλή τα σχέδια των νέων νόμων. Είναι μάλλον βέβαιο ότι η κίνηση του αρμοστή αποσκοπούσε στη χαλιναγώγηση των φιλελεύθερων πολιτών, οι οποίοι, προκειμένου να δουν τα συμφέροντά τους να ικανοποιούνται, θα μπορούσαν να σιωπήσουν ή και να συνεργαστούν με την αγγλική πολιτική. Άλλωστε, η ψήφιση των νέων κωδίκων θα καθυστερήσει σχεδόν 20 χρόνια. Όπως και να έχει, εν ώψη της σύνταξης νέων κωδίκων υπήρχε μεγάλο περιθώριο θετικής ρύθμισης των κακών κειμένων, όπως για παράδειγμα της δυσμένειας στην οποία ήταν καταδικασμένα βάσει των άρθρων του ενετικού οικογενειακού δικαίου τα νοθογέννητα παιδιά. Συνεπώς, υπήρχε μεγάλο περιθώριο για πιέσεις, διαπραγματεύσεις, συναλλαγές και αντιπαροχές. Η ρύθμιση αυτού του θέματος δεν αφορούσε βέβαια μόνο τους αδερφούς Σολομού αλλά και πολλούς άλλους ευγενείς οι οποίοι βρίσκονταν σε παρόμοια κατάσταση. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Διονυσίου Βούλτσου, ο οποίος μολονότι νοθογέννητος ανταμείφθηκε από τον Μέτλαντ για τη συνεργασία του για την επιβολή του συντάγματος του 1817. Έγινε υπό της ταξιάρχης και στη συνέχεια πήρε το αξίωμα του έπαρχου Ζακύνθου, σβήνοντας έτσι το κοινωνικό στίγμα του. Ο Σολομός δεν θα παραλείψει να τον αναφέρει ειρωνικά στο σατυρικό όνειρο «Ο Φουρκισμένος» του συνθέματος του 1833-1834, το οποίο επεξεργάζεται στο τετράδιο Ζακύνθου αριθμός 11 και για το οποίο θα πούμε περισσότερα σε επόμενη εκπομπή. Η ειρωνία, αλλά και αυτοειρωνία, είναι αυτά που γράφει για το Βούλτσο ο Σολωμός, γιατί ξέρει πολύ καλά πως το πρόβλημά του είναι το ίδιο, κοιλίδα που την έχουμε κοινή με αυτόν. Φαίνεται όμως ότι προτιμά να το αντιμετωπίσει αλλιώς, ενδεχομένως επιδιώκοντας το κύρος και τη βελτίωση της κοινωνικής του θέσης μέσω της ποιητικής του ακτινοβολίας και πάντως διεκδικώντας την πολιτική του ανεξαρτησία. Άλλωστε έχει ήδη συμμετάσχει σε μια δημόσια πράξη ανταρσίας, συνυπογράφοντας την αναφορά παραπώνων κατά του συντάγματος του 1817 και κατά του ίδιου του Μέτλαν. Ο Δημήτριος, αντίθετα, θα επιλέξει το δρόμο της συμμετοχής στα πολιτικά πράγματα και την αναπόφευκτη συνεργασία με την Αγγλική Προστασία. Και η διαφορετική αυτή επιλογή των δύο αδερφών θα αποτελέσει πιθανότατα τη βαθύτερη αιτία της σύγκρουσής τους. Οι μετικεσίες στην Κέρκυρα, στο τέλος του 1828, δεν θα φέρει ωστόσο την ηρεμία που επιδιώκει ο Σολωμός. Στα αμέσως επόμενα χρόνια θα διαταραχθεί η σχέση με την οικογένεια Λεονταράκη και κυρίως με τον ετεροθαλή αδερφό του Σπυρίδωνα. Η μεγάλη όμως θύελα στην προσωπική ζωή του θα ξεκινήσει στα τέλη του 1833. Και θα τον ταλαιπωρήσει για χρόνια, έως το 1838, σφραγίζοντας σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και το έργο του. Από την άλλη, η ρήξη με τον αδερφό του Δημήτριο, η οποία είχε καταλήξει στη διανομή της πατρικής περιουσίας το 1828, θα αποκατασταθεί το φθινόπωρο του 1831. Οπότε, τα δύο ομομήτρια αδέρφια θα συμφιλειωθούν και από τότε θα παραμείνουν ενωμένα ως το τέλος. Ο Διονύσιος θα αλλάξει μάλιστα τη διαθήκη του, ορίζοντας ως επίτροπο στη θέση του Εμμανουήλ Λεονταράκη τον Δημήτριο. Και αργότερα, τον Νοέμβριο του 1835, θα συντάξει νέα διαθήκη, αφήνοντας τον αδερφό του γενικό κληρονόμωτο. Δεν είναι σαφές αν η συμφιλίωση αυτή σήμαινε ότι ο Διονύσιος είχε αποφασίσει να αποδεχθεί και να υιοθετήσει τη στάση του Δημητρίου ως προς το επίμαχο θέμα της κοινωνικής και νομικής ρύθμισης του θέματος, η αντιμετώπιση του οποίου του είχε διχάσει ή έστω να βάλει νερό στο κρασί του. Είναι αλήθεια ότι μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας τους καταστράφηκε από τους ίδιους. Είναι επίσης φανερό ότι στο βαθμό που σώθηκε και στο βαθμό που μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί, η αλληλογραφία δείχνει μια σημαντική κινητικότητα και του Διονυσίου, καθώς και επαφές με πρόσωπα που έχουν εξουσία ή επιρροή. Δεν είναι όμως πάντα σαφές αν και σε ποιο βαθμό η κινητικότητα και οι επαφές συνδέονται με το θέμα των κωδίκων ή και με το θέμα της οικογενειακής δίκης ή και με την πολιτική καριέρα του Δημητρίου. Πάντως αυτό καθ' αυτό το θέμα της ψήφισης νέας νομοθεσίας, νέων αστικών κωδίκων, θα ακολουθήσει την εξής πορεία. Το 1828 και στη βάση της απόφασης που είχε πάρει το 1823, η κυβέρνηση όρισε μια επιτροπή για τη σύνταξη των νέων κωδίκων, την οποία αποτελούσαν οι Φωκάς, Φλαμπουριάρης, Μάντζαρος, Κόνδαρης και ο Άγγλος Σμιθ. Η Επιτροπή έκανε αρχή από τη σύνταξη σχεδίου αστικού κώδικα και πήρε ως κείμενο υπόδειγμα για τις εργασίες της τον Απολεόντιο κώδικα και τον κώδικα των δύο Σικελίων. Μολονότι όμως η Επιτροπή αντέγραψε τις διατάξεις του κώδικα των δύο Σικελίων και μάλιστα χρησιμοποίησε τις ίδιες ακριβώς λέξεις, απομακρύνθηκε τελείως από τις διατάξεις του κώδικα εκείνου και του γαλλικού. Ως προς το γάμο, δεχόταν η Επιτροπή μεικτό σύστημα και για το κληρονομικό επανέφερε το ενετικό δίκαιο. Για το κληρονομικό σύστημα τα μέλη της Επιτροπής είχαν αντίθετη γνώμη. Ο Κόνδαρης υποστήριζε το κληρονομικό σύστημα της Γαλλίας, που έδινε ίσα δικαιώματα στα τέκνα και δεν έκανε διάκριση φύλου, ή τη νεαρά 118 του Ιουστινιανού, που επέβαλε την κληρονομική ισότητα. Δυστυχώς όμως, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής υποστήριξαν το ενετικό δίκαιο με το αιτιολογικό ότι δεν μπορούν να απομακρυνθούν από έθιμα και νόμους που τόσους αιώνες ρύθμιζαν τις νομικές σχέσεις των πολιτών και επάνω στους οποίους στηρίζεται το οικογενειακό σύστημα της Επτανήσου. Παραδέχονταν πως υπήρχαν ατέλειες στους ενετικούς νόμους, αλλά μπορούσαν να τους τροποποιήσουν. Οι ιδέες αυτές επικράτησαν και το κληρονομικό σύστημα ρυθμίστηκε σύμφωνα με τις αρχές των ενετικών νόμων. Μολονότι όμως η Επιτροπή παραδέχτηκε το ενετικό κληρονομικό σύστημα, κατά παράδοξο τρόπο αποδέχτηκε την αρχή του κώδικα των δύο Σικελίων και έθετε σε ίση μοίρα τους αδελφούς Αμφιθαλής, Ομέμονας, Ομομήτριους και για τα νόθα τέκνα υποστήριξε ότι όχι μόνο δικαιούνται το ίμιση της κληρονομικής περιουσίας του πατέρα και των αδελφών του, αλλά και τα 3/4 της όλης περιουσίας έναντι των άλλων συγγενών. Μολονότι η ρύθμιση που πρόκρινε η Επιτροπή ευνοούσε εμφανώς περιπτώσεις όπως αυτές του Διονυσίου και του Δημητρίου Σολομού, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν προβλέφθηκε ύστερα από συγκεκριμένες επεμβάσεις των δύο αδελφών, όπως ίσως θα μπορούσε κανείς να υποθέσει, με δεδομένο μάλιστα ότι ο Διονύσιος Φλαμπουριάρης ήταν προσωπικός φίλος του Διονυσίου. Όπως και να έχει, η θετική έκβαση της υπόθεσης θα αργήσει πολύ ακόμα. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της το Φεβρουάριο του 1829 και στη συνέχεια υπέβαλε το νομοσχέδιο που είχε καταρτήσει στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης για περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχο. Το Ανώτατο Συμβούλιο ολοκλήρωσε τον έλεγχο του 1831 χωρίς να επιφέρει καμιά ουσιαστική τροποποίηση και ως εκ τούτου το νομοσχέδιο υποβλήθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και επιψηφίστηκε στις συνόδους του 1831 και του 1832. Ωστόσο, ο μέγας αρμοστής, που τότε ήταν ο Φρέντερικ Άνταμ, δεν επικύρωνε με την υπογραφή του το νομοσχέδιο, το οποίο έτσι δεν μπορούσε να θεωρηθεί ενεργό. Τελικά, οι κώδικες θα ψηφιστούν 8 χρόνια αργότερα, το 1840 πλέον, στις μέρες της αρμοστίας του Ντάγκλας και θα ισχύσουν από το Μάιο του 1841 και μετά. Στο μεταξύ όμως θα έχει ξεσπάσει το Νοέμβριο του 1833 η μεγάλη οικογενειακή δίκη. Τα γεγονότα φαίνεται πως έχουν ως εξής. επιστρέφοντας ο ετεροθαλής αδερφός του Δημητρίου και του Διονυσίου Σολομού, Ιωάννης Λεονταράκης, από την Ιταλία, όπου σπούδαζε νομικά με την οικονομική βοήθεια του Διονυσίου στη Ζάκυνθο, όπου ήταν το πατρικό του σπίτι, δηλώνει στο υγειονομείο το όνομα Ιωάννης Σολομός Λεονταράκης. Οι αδελφοί Σολομού καλούν τον Ιωάννη να λογοδοτήσει για την ευνίδια χρήση του επιθέτου τους. Και εκείνος απαντά ότι οφείλεται στο γεγονός της ανακάλυψης των πραγματικών συνθήκων γέννησής του. Στη συνέχεια, στις 28 Νοεμβρίου του 1833, οι αδελφοί Σολομού απευθύνουν αίτηση προς το δικαστήριο, ζητώντας να απαγορευτεί στον Ιωάννη Λεονταράκη να χρησιμοποιεί το επίθετό τους. Ο Ιωάννης απαντά με αγωγή στις 30 Νοεμβρίου, ζητώντας να ακυρωθεί η διαθήκη του Νικολάου Σολομού και να θεωρηθεί ο ίδιος ως νόμιμος γιος, ενώ ο Διονύσιος και ο Δημήτριος ως μυχογενείς. Και έτσι ξεκινά η μεγάλη οικογενειακή δίκη. Τα γεγονότα αυτά συνδέονται ασφαλώς με τις γενικότερα κακές σχέσεις των αδελφών και κυρίως του Διονυσίου με τον Ιωάννη και την οικογένεια Λεονταράκη από το 1830 και μετά, για λόγους που δεν είναι πάντα σαφείς. Συνδέονται επίσης με το θάνατο του Ροβέρτου Σολομού στις 11 Φεβρουαρίου του 1832, καθώς και με την ασάφεια της νομοθεσίας σχετικά με τα κληρονομικά. Συγκεκριμένα, μέχρι τη στιγμή του θανάτου του Ροβέρτου, που ήταν ο γνήσιος απόγονος του Νικολάου Σολομού, ο Διονύσιος και ο Δημήτριος μπορούσαν να χειρίζονται το μερίδιο της πατρικής περιουσίας που είχαν συμφωνήσει οι τρεις τους μέσω των επιτρόπων, χάρη στην υποχώρηση που ο Ροβέρτος δέχθηκε να κάνει και όχι βάσει κάποιου νόμου. Αντίθετα, βάσει του ισχύοντος ενετικού νόμου, τα νόθα παιδιά δεν είχαν δικαίωμα στην περιουσία του πατέρα τους, όπως είπαμε. Μετά το θάνατο του Ροβέρτου και εφόσον οι νέοι κώδικες είχαν μεν ψηφιστεί, αλλά δεν είχαν ακόμη επικυρωθεί από τον αρμοστή, ο μόνος γιος του Νικολάου Σολομού με δικαιώματα γνήσιου κληρονόμου θα ήταν ο Ιωάννης Λεονταράκης, εφόσον είχε γεννηθεί μετά το γάμο του Νικολάου με την Αγγελική Νίκλη. Το δικαστήριο λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να δικαιώσει τον Ιωάννη Λεονταράκη, εάν βέβαια αυτός αποδείκνυε ότι είναι γιος του Νικολάου Σολομού. Στη δίκη που θα ακολουθήσει, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα διερευνηθούν είναι ακριβώς το αν ο Ιωάννης είναι γιος του Νικολάου Σολομού. Η ημερομηνία της γέννησής του φαινόταν να συνηγορεί υπέρ αυτής της εκδοχής. Γιατί μολονότι είχε δηλωθεί ότι γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1807, ο πραγματικός μήνας γέννησης ήταν ο Σεπτέμβριος της ίδιας χρονιάς. Συνεπώς, η σύλληψή του είχε γίνει όσο ακόμη ο κόντες Νικόλαος Σολομός ήταν ζωντανός. Από εκεί και πέρα βέβαια, χρειαζόταν να αποδείξει ότι δεν ήταν καρπός των εξωσυζυγικών σχέσεων της μητέρας του με τον Εμμανουήλ Λεονταράκη. Η μητέρα του και μητέρα των Σολομών, η Αγγελική Νίκλη, κατέθεσε ότι ο Ιωάννης ήταν παιδί του Νικολάου και ότι η ίδια είχε αναγκαστεί να δηλώσει άλλη ημερομηνία, Δεκέμβριο αντί για Σεπτέμβριο, και στη συνέχεια να παντρευτεί τον Εμμανουήλ Λεονταράκη, ακολουθώντας τις συμβουλές των επιτρόπων, προκειμένου να μην βλάψει τα άλλα δύο παιδιά της, το Διονύσιο και τον Δημήτριο, που θα κινδύνευαν έτσι να χάσουν την πατρική περιουσία. Ισχυρίστηκε επίσης ότι υπήρχε συμφωνία ο Διονύσιος να αναλάβει να σπουδάσει τον Ιωάννη και αργότερα όταν εκείνος θα ενηλικιώνονταν, ο Διονύσιος και ο Δημήτριος να τον αναγνωρίσουν ως αδελφό τους και οι τρεις να μοιράσουν μεταξύ τους την περιουσία του Νικολάου Σολομού. Η κατάθεση της Αγγελικής θα προκαλέσει αναμφίβολα μεγάλο πόνο στο Διονύσιο, ο οποίος τον Νοέμβριο του 1833 έγραφε στον φίλο του και δικηγόρο του στην υπόθεση της οικογενειακής δίκης Ιωάννη Γαλβάνη. «Όσο για τη μητέρα μου, είναι πάντα η μητέρα μου. Κι έγραψα στον αδελφό μου το Δημήτριο λόγια ήμερα, για να μην είναι πάντα πικραμένη η καρδιά του εναντίον της. Αυτή το ξέρει μπροστά στο Θεό, τι ως γιος είναι αυτός ο άθλιος, που του καρφώθηκε η ιδέα να γίνει πλούσιος. Αλλά με το δρόμο που παίρνει, πίστεψέ με, δεν θα κατορθώσει τίποτα. Αν ωστόσο, με οποιοδήποτε άλλο δρόμο, κατάφερνε να γίνει πάμπλουτος, η μητέρα μου που ξέρει την καρδιά όλων της των παιδιών, θα μάθει πως θα την αφήσουν ακόμη και να αγκομαχάει για ένα ζευγάρι παπούτσια και για το ψωμί. Και θα την πετάξουν στην άκρη σαν κανένα σιγύρι του σπιτιού, ολότελα άχρηστο. Μόνο ο Σπύρος την αγαπά. Για τους άλλους είναι κιόλας πολλοί που την έχουν στο σπίτι. Όσο για μένα, δεν μπορώ να πω τίποτε για το τι έχω κάνει, γιατί για αυτήν δεν έχω κάνει παρά μόνο το καθήκον μου. Η θεία πρόνοια, που το ξέρει πως εγώ δεν έκαμα ποτέ σκληρά τα σπλάγνα που εκείνη ευδόκησε να μου χαρίσει, θα εξακολουθήσει να με έχει ταπεινό δούλο της καλοσύνης της. Όμως θέλω να φύγουν από το σπίτι. Ας κάνουν αν θέλουν δίκη. Αυτό δεν έχει σχέση με το να φύγουν γρήγορα, γιατί το σπίτι το χρειάζομαι για μένα. Η πρώτη δικαστική απόφαση θα βγει τον Ιούνιο του 1836 από το πρωτοδικείο Ζακύνθου και θα είναι ευνοϊκή για το Διονύσιο και το Δημήτριο. Ο Ιωάννης θα προσφύγει στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του πρωτοδικείου. Η απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης το 1838 θα είναι και πάλι υπέρ των αδερφών Σολομού. Θα δημοσιευτεί στις 7 του ίδιου μήνα στην εφημερίδα των Ιωνίων Νήσων, κλείνοντας έτσι δημόσια την υπόθεση. Ο Ιωάννης Λεονταράκης θα φύγει από τη Ζάκυνθο και θα παντρευτεί στην Αγγλία, κρατώντας και το επώνυμο Σολομός και τον τίτλο του Κόντε. Μολονότι δικαιώθηκαν με το Δημήτριο, ο Διονύσιος ταλαιπωρήθηκε και πληγώθηκε πολύ και κλείστηκε ακόμα περισσότερο στον εαυτό του. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.